Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή σας μέρα, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Είμαστε και σήμερα μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας και είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή μετά τις 9 και 4 που θα δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές μας. Μέχρι τις 9 και 4 για 15 λεπτά θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο το κατά Μαθαίο και μετά, αφού πούμε λίγα λόγια, θα δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές. Είμαστε στο 4ο κεφάλαιο του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου, όπου βλέπουμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό να αρχίζει το κήρυγμά του από την Καπερναούμ. Λέγει λοιπόν στο στίχο 12. «Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν στη Γαλιλαία, και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσία εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια προφήτου του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλή, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εσκότη, είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκία θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσσιν και λέγει, μετανοείται ίνκι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής: «Όταν δε άκουσεν ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης φυλακίστηκε, ανεχώρησε για τη Γαλιλαία. Και αφού άφησε την Ναζαρέτ, πήγε και κατοίκησε στην Καπερναούμ, που ήταν κοντά στη λίμνη, στα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Ισαΐα του προφήτη, ο οποίος λέγει, «Η χώρα της φυλής Ζαβουλών και η χώρα της φυλής Νεφθαλήμ, που εκτείνεται κοντά στη λίμνη πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία των εθνικών, των ειδωλολατρών δηλαδή, ο λαός ο καθυλωμένος στο σκοτάδι είδεν ήλιο μεγάλο, ναι στους καθυλωμένους στη χώρα με το βαθύ σκοτάδι του θανάτου, σε αυτούς ήλιος ανέτειλε. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, μετανοείται διότι έφτασε η βασιλεία των ουρανών». Και είναι ο στίχος 17 που τελειώνει αυτή η μικρή ενότητα η οποία αναφέρεται στην παρουσία του Χριστού μας στην Καπερναού. Λέει λοιπόν εδώ το κείμενο ότι όταν άκουσε ο Χριστός μας ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ο Ιωάννης ο πρόδρομος παραδόθηκε από τον βασιλιά Αντίπα, ο οποίος σε βασίλευε εκείνον τον καιρό, έφυγε από τη Ναζαρέτ και ήρθε και κατοίκησε στην Καπερναού. Και αυτό έγινε διότι ο Κύριος ηθέλησε να κάνει αυτή την ενέργεια για να αρχίσει το κήρυγμά του από την Καπερναούμ, από τα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλή, για να ακουστεί εκεί το μήνυμα της μετανοίας, όπως είχε προφητευθεί και από τον Ισαΐα τον προφήτη 800 χρόνια πριν, ότι αυτή η περιοχή η οποία επεκτείνεται από τον Ιορδάνη είναι η Γαλιλαία των εθνών, που κατοικούσαν πολλοί ειδωλολάτρες δηλαδή και ήταν λαός καθήμενος μέσα στο σκοτάδι του θανάτου, ανέτειλε το φως του Χριστού σε αυτούς και ο Κύριος πράγματι άρχισε να κηρύττει και να λέγει «Μετανοείται ίνκι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι ανθρωπίνος υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος, διότι επειδή δεν ήταν ώρα της παράδοσης του Κυρίου μας εις το πάθος, εις το Σταυρό και στην Ανάσταση, έφυγε ο Χριστός από τον χώρο εκείνον, αφού υπήρχε διωγμός κατά του ιδίου, αφού ήδη συνέλαβαν τον πρόδρομο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ακριβώς ένα πολύ ωραίο κείμενο εδώ, το οποίο αναφέρεται για ποιο λόγο έφυγε ο Χριστός από την περιοχή εκείνη και δεν έμεινε εκεί. Θα μπορούσε να μείνει εκεί και θα μπορούσε να μην συλληφθεί, διότι Θεός είναι αληθινός και τα πάντα μπορεί να τα κάνει. Αλλά τι νοσένε και να αναχωρεί, λέγει ο Χρυσόστομος. Για ποιο λόγο φεύγει, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πάλι μπεδεύον ημάς, μη ομός εχωρήν της πειρασμής, αλήκην και παραχωρήν. Ούγαρ έγκλημα το μη ρίψινε αυτόν εις κίνδυνο, αλλά το εμπεσόντα μισθήνε γενναίος. Για ποιο λόγο φεύγει λοιπόν ο Χριστός, λέγει, από την περιοχή, διότι μας παιδαγωγεί και μας διδάσκει να μην προχωρούμε χωρίς σύνεση εις τους πειρασμούς, αλλά και να υποχωρούμε και να παραχωρούμε χώρο, όπως λέει ο Κύριος, δεν λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό. Διότι, λέει, δεν είναι έγκλημα, δεν είναι λάθος το να μην ρίψεις τον εαυτό σου στον κίνδυνο, αλλά λάθος είναι όταν πέσεις σε κίνδυνο να μην το αντιμετωπίσεις με γενναιότητα. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά και εμάς στην παρούσα κατάσταση, που πολλοί αδελφοί αισθάνονται την ανάγκη να διαχειριστούν την ίωση αυτή με μία έτσι αφοβία και γενναιοκαρδία, που καλή είναι, αλλά πρέπει να έχει και την ταπεινώσεως διάκριση. Και ο Κύριος μας έδειξε ότι έφυγε από τον χώρο εκείνον που ήταν ο διωγμός και πήγε σε έναν άλλο χώρο και άρχισε το κηρυγμά του από εκεί, που υπήρχε τρόποντινά μία σχετική άνεση και ασφάλεια. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι για ποιο λόγο το κάνει ο Χριστός, τα πάντα έκανε για μας, για τη σωτηρία μας, και τα έκαμε αυτό ο Κύριος για να μας δείξει ότι δεν είναι πάντοτε συνετών και εφικτών και πρέπον να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς, αλλά ενίοτε μέσα από την διάκριση πρέπει να φεύγουμε τους πειρασμούς και να δίδουμε τόπον εις τον πειρασμό, δηλαδή να υποχωρούμε, γιατί δεν είναι κακό το να φεύγεις από τον χώρο του πειρασμού. Κακό είναι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν πέσεις στον πειρασμό να μην τον υποφέρεις με γενναιότητα και να χάσεις την πίστη σου και το θάρρος σου. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, μέσα από την σύνεση και τη διάκριση, που είναι γέννημα της ταπείνωσης, διότι η διάκριση είναι θυγατέρα της ταπεινώσεως, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας, δεν έριπταν τον εαυτόν τους εις τους κινδύνους, αλλά διακριτικά και ταπεινά έκαναν το ανθρώπινο, επρόσεχαν όσο μπορούσαν ανθρωπίνως, και αν ερχόταν η ώρα του πειρασμού έκαναν υπομονή και την αντιμετώπιζαν με γενναιότητα. Ακόμα και αυτή η κίνηση του Χριστού μας είχε προφητευθεί από το Πνεύμα το Άγιον δια του Ισαΐου του Προφήτου 800 χρόνια ολόκληρα, ο οποίος είδε την κίνηση αυτή και είπε ότι ο Χριστός θα έρθει να κατοικήσει εις την Γαλιλαία των Εθνικών, εις την πέραν του Ιορδάνου, και εκεί ο λαός που ήταν καθυλωμένος στο σκοτάδι και καθυλωμένος στο βαθύ σκοτάδι του θανάτου, θα ανέτειλε ο ήλιος σε αυτούς. Πράγματι, χωρίς τον Χριστό, αδελφοί μου, ο άνθρωπος είναι δεσμευμένος στον θάνατο, στη σκιά, στο σκότος. Με τον Χριστό όμως τα πάντα αλλάζουν. Φως ανατέλει εις την καρδία του ανθρώπου που αγαπά τον Χριστό, που επικαλείται το Πανάγιο όνομα του Χριστού μας, που είναι η ζωή του σύμφωνη με το Πανάγιο θέλημα του Κυρίου. Από τότε λοιπόν ο Κύριος άρχισε να κηρύσει και να λέγει «Μετανοείται». ήγγηκε η βασιλεία των ουρανών, έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Τι είναι η μετάνοια? Μετάνοια είναι η αλλαγή του νοός. Μετάνοια, όπως το λέγει ωραία ελληνική λέξη, η αλλαγή του νοός, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή σκέψης, αλλαγή τρόπου που αξιολογούμε τα πράγματα και τα γεγονότα και τρόπο που τα αξιοποιούμε. Μετάνοια σημαίνει να αποκτήσουμε νου Χριστού, λογική ευαγγελική, λογική πνευματική, όχι κοσμική λογική, όχι ανθρώπινη λογική ξερή χωρίς πνευμάγιον, αλλά με τη λογική του Ευαγγελίου, η οποία είναι υπέρ την λογική του κόσμου τούτου και έχει αιώνια προπτική, δίδει την προπτική της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Και το Άγιον Ευαγγέλιο ακριβώς μας δίδει την ευκαιρία των τρόπων και των χώρων που είναι η Αγία μας Εκκλησία και ο τρόπος, η ασκητική αγωγή της Εκκλησίας μας, οι Άγιες Εντολές του Χριστού μας, που μετανοούμε, αλλάζουμε νοοτροπία, γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, καινοί αντί παλαιών. Αντί του παλαιού ανθρώπου γινόμαστε καινούργιοι και έχουμε άλλη γνώμη και άλλων τρόπων που σκεφτόμαστε πλέον και έχουμε άλλη ζωή η οποία δεν είναι υπόκειται εις τα κοσμικά γεγονότα και εις τον θάνατο. Και αρχίζει η μετάνοια από την επίγνωση της αμαρτίας μας, από το να καταλάβω τι με εμποδίζει να γίνω πραγματικά παιδί του Θεού, τι με εμποδίζει να ενωθώ με τον ουράνιο Πατέρα, ποια είναι τα λάθη μου και οι αρρώσκες της ύπαρξής μου, λυπούμε για αυτά, τις εντοπίζω, αγωνίζομαι με τη χάρη του Θεού να τα απαλλαχτώ, ταπεινώνομαι, θλίβομαι, μεταμελούμε και σιγά σιγά με την τήρηση των Αγίων Εντολών, με τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, με την υπακοή μας στην Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, τότε πραγματικά αλλάζουμε και γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, καινοί αντί παλαιών. Διότι έτσι μόνο μπορεί να πει κανείς ότι εγγίζει σε εμάς η Βασιλεία των Ουρανών. Όπως είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτή η Βασιλεία του Θεού είναι ως μία ζώσα πραγματικότητα, μία εμπειρία ζωής, όχι μετά θάνατο, αλλά από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή και συνεχίζει στην αιωνιότητα δια του θανάτου, του βιολογικού, η Βασιλεία του Θεού μέσα στην ύπαρξή μας και εμείς μέσα στη χάρη του Θεού. Εδώ έχουμε συμπληρώσει τα 15 πρώτα λεπτά και είμαστε μαζί αδερφοί μου στο τηλέφωνο 25 8 27 77, 25 8 27 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Σε στην τηλεόραση είδα το εξής. Κάποιοι επιδημιολόγοι έχουν πει βάσει των στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν και την πορεία της εξέλιξης του κορονοϊού ότι όλοι στην Κύπρο θα νοσήσουμε. Τι θα γίνει? Κάποιοι από εμάς θα φύγουν για την Άνω Ιερουσαλήμ. Είμαστε χωρίς Αγία Κοινωνία, χωρίς η ανεξομολόγηση. Πώς θα μας αντιμετωπίσει ο Χριστός? Ευχαριστώ.
Καλά παιδί μου, καλό. Ο Χριστός δεν βλέπει που ζούμε. Δεν βλέπει ο Χριστός τι έχουμε γύρω μας. Δεν βλέπει και δεν ξέρει ο Χριστός τις συνθήκες που υπάρχουν στον τόπο μας. Είναι νομίζει το Χριστός ένας στιγνός νομικός, ο οποίος κρίνει βάση ενός νόμου τον άνθρωπο και παραβλέπει τη ζωή μας ολόκληρη και θα μας κρίνει εάν κοινωνήσαμε εκείνη τη στιγμή ή όχι? Να μην έχουμε εντύπωση ότι είναι νομική η σωτηρία μας. Η μετάνοια, αδερφοί μου, είναι μια εργασία πνευματική όλης της ζωής μας. Και αν για τον Β' και τον Α' λόγο κάποιος αδερφός δεν μπορέσει να εξομολογηθεί ή δεν μπορέσει να κοινωνήσει δικαιολογημένα, όπως τώρα που είναι αυτή η περίσταση, είναι δυνατόν να χαθεί από τον Θεό διότι δεν κοινώνησε αυτή τη στιγμή ήταν άνθρωπος ο οποίος κοινωνούσε, εξομολογείτο ή έστω θέλει να κοινωνήσει και να εξομολογηθεί, θα τον χάσει ο Χριστός για αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει γύρω μας? Αδύνατον, παιδί μου, ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι έσπλαχνος, είναι παντοδύναμος. Δεν υπόκειται σε ανθρώπινους νόμους ο Θεός. Μη φοβάστε, και μετά ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα δικήσει τον άνθρωπο. Εάν δικαιούται κανείς τη σωτηρία του και τη βασιλεία του Θεού, δεν θα τον αδικήσει ο Θεός γιατί δεν εμπόρεσε να βρει τον πνευματικό του να εξομολογηθεί. Αλλά να ξέρετε ότι κανείς δεν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός. Η είσοδή μας και η έξοδή μας στον κόσμο αυτόν είναι μέσα από την γνώση του Θεού. Ο Θεός ξέρει πότε εισερχόμεθα και πότε φεύγουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και τον παρακαλούμε τον Χριστό μας να πάρει την ψυχή μας και να την κατατάξει εν σκηνές Αγίων και Δικαίων. Και μην ανησυχείτε, ο Θεός είναι δίκαιος, ξέρει, βλέπει, κατανοεί πλήρως, πιο πολύ από μας. Είναι πατέρας μας, δεν είναι δικαστής μας, δεν είναι ένας που κρατάει 5 νόμους στο χέρι και καταστρέφει τον κόσμο μέσα από μια νομική διαδικασία, αλλά σαν καλός ουράνιος πατέρας γνωρίζει και τις συνθήκες και τις δυσκολίες και τον αγώνα και την καρδιά μας ολόκληρη. Εμείς, αν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, αυτό έχει σημασία. Η υπακοή στην Εκκλησία μας σώζει. Εάν είμαστε στα θελήματα τα δικά μας, δεν θα μας σωθούμε, έστω και αν νομίζουμε ότι έχουμε τις νομικές διαδικασίες υπέρ μας. Έχουμε αδερφό, άλλο παρακαλώ.
Ευλογείτε, γεροντά μου.
Μάλιστα.
Πολύ σας το μας τα λέτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω γράψει να σας διαβάσω κάτι, έτσι, του προχείρου σήμερα το πρωί. Ξέρετε πια. Σαν τις καλές παρθένες, τις λαμπάδες μας να ανάψουμε με λάδι ευχαριστίας μας για την Πάναγνο Μαρία μας που είναι η σωτηρία μας, στους οίκους της όρθινα, τους οίκους της όρθινα ψάλλουμε, τους οίκους μας εκκλησιές να κάνουμε, τα σπίτια μας να φωτίσουμε απόψε, σαν πολυέλεοι στην εκκλησία, το έλεος να ελκύσουμε του Υιού της το μεγάλο, να μας βγάλει από το μεγάλο σάλο, του κορονοϊού που μπήκε στα σπίτια μας ανεπιθύμητος, μα και προσκεκλημένος από τις ασυνοσίες μας. Έτσι η Παναγιά θα μας συντρέξει και τον Υιόν της πιο πολύ για μας θα ηγετέψει, και αυτός θα δει τον πόνο μας που τον σταυρώνουμε νυχθημερών, και σύντομα στις εκκλησιές θα ψάλλουμε τα ευχαριστήρια. Αυτά είχα να πω με την ευχή σας, Πάτε με ευλογείτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφή μου, να είσαι πάντα καλά, η Παναγία να σε σκεπάζει. Έχουμε αδερφό ακόμη, παρακαλώ. Κλείστε εδώ το ραδιόφωνο σας. Ο αδερφός που είναι στη γραμμή, κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ, για να μην γίνεται θόρυβος. Μάλιστα. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Να ακούσουμε τον επόμενο αδερφό. Μάλιστα.
Ναι, την ευχή σας, γέροντά μου.
Του Κυρίου, παιδί μου.
Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας δυναμώνει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Ζούμε δύσκολες στιγμές, όλη η ανθρωπότητα, αλλά όχι άδικα, γέροντά μου. Όλα έρχονται από άνωθεν, επιτρέπονται μάλλον, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να δεχθούμε τις δοκιμασίες από εγωισμό. Γι' αυτό ζητούμε τις προσευχές σας όλων των πατέρων που καθημερινά εύχονται για μας τους αμαρτωλούς, να μας φωτίζει ο Θεός για μετάνοια, αληθινή μετάνοια.
Αμήν, αδερφέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλοι πρέπει να προσευχόμαστε για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία και να την αξιοποιήσουμε πνευματικά, διότι αυτό είναι το νόημα και ο σκοπός, να αξιοποιηθεί πνευματικά και να ωφεληθούμε πνευματικά από αυτήν τη δυσκολία όλοι. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα, καλή σας μέρα.
Ο Κύριος, καλημέρα.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε φινόν κάλεσμα για συμμετοχή στη ψαλμοδία του Ακάθιστου Ύμνου από τα μπαλκόνια μας.
Πολύ ωραία.
Είχε ανακοινωθεί και από το κρατικό κανάλι ΨΕΣ. Και θα ήθελα να κάνω μια, αν θέλετε, παράκληση και έκκληση προς όλους τους αδελφούς μας. Αυτή η συμμετοχή και το αυτόν το κάλεσμα να γίνει σε παγκύπρια φάση.
Μάλιστα.
Να ενώσουμε όλοι τις προσευχές μας σε αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία που έχει κάνει το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο μαζί με τις ευλογίες σας. Όλοι οι αδελφοί μας, είτε Λευκοσία μεν, είτε Πάφων, είτε Λάρνακαν, οπουδήποτε στο νησί μας ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ορθοδοξίας μας, να συμμετάσχουμε σε αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία και να παρακαλέσουμε την Παναγία μας να σκεπάσει σαν παραμυθία και να μας βοηθήσει και να φωτίσει τους επιστήμονες μας να ανακαλύψουν το συντομότερο τι είναι η ιατρική φαρμακευτική αγωγή των εμβόλιων για αυτήν όλη την πανδημία η οποία βαστίζει όλους μας. Επομένως, χρησιμοποιώ, συγχωρέστε με, σαν μέσον την εκπομπή σας για να καλέσω όλους τους αδελφούς μας να γίνουμε μία λυσίδα προσευχής και αγάπης για να μας βοηθήσει και να μας σκεπάσει ο Θεός σε αυτήν όλη την δοκιμασία. Μάλιστα. Και έτσι όλοι οι αδελφοί μας ας ενημερώσουμε ένας τον άλλον μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει στην κατοχή του καθένας, είτε αυτό λέγεται Facebook, είτε αυτό λέγεται Viber, είτε μέσω SMS, είτε μέσω να τηλεφωνήσουμε, δεν απαγορεύεται να τηλεφωνούμε πλέον εις τον άλλον, να καλέσουμε όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία η ώρα 8 και 35 απόψε το βράδυ. Ευχαριστούμε Γέροντα για όλα όσα κάνετε.
Ευχαριστώ
για
και εγώ αδερφή που το είπατε. Και είναι μια ευλογημένη προσπάθεια που θα δώσει χαρά και ελπίδα στον κόσμο. Και να πω και την αλήθεια, μας προτάθηκε να μπούμε μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια όλοι, αλλά εγώ είπα και στον αγαπητό μου φίλο τον γιατρό τον Τζάμπογλου να μείνω λίγο πίσω εγώ, να μην φανεί ότι είναι από τη Μητρόπολη μας και από μένα ως μέρος της πρωτοβουλίας, διότι λέω εάν φανώ εγώ πάλι θα αρχίσουν να με βρίζουν και να με λένε χίλια λόγια κάποιοι ας πούμε δημοσιογράφοι, και έτσι κρύφτηκα πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία για να μην δώσω την στόχο και να χαθεί αυτή η ωραία ευκαιρία. Και έτσι το Γερμανικό Ογκολογικό της Λεμεσού με τον αγαπητό μας φίλο τον Νίκο τον Ζάμπογλου και μια ομάδα φίλων του έχουν λάβει αυτήν την πρωτοβουλία και οργάνωσαν την κίνηση αυτή 8 και 35 σήμερα το βράδυ, όλοι όρθιοι με ένα κερί στο χέρι στον μπαλκόνια μας να ψάλλουμε το υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, να παρηγορηθούμε και να δείξουμε την αγάπη μας στην Παναγία μας και να μας δώσει και η Παναγία την ευλογία της και τη χάρη της στον αγώνα αυτό. Πολύ ωραία μας τα είπατε, πολύ ωραία. Αδελφός παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα με ευχής.
Του Κυρίου.
Γέροντα με αυτά που κάνουν εναντίον σας μας λυπίζουν πάρα πολύ, γιατί δεν χτυπούν μόνο εσένα, μα χτυπούν και εμάς τους ιδίους, τους χριστιανούς. Και εμείς βλέπουμε με τόση παρηγοριά από την Εκκλησία μας, από όλους τους γέροντες φυσικά, αλλά ιδιαίτερα και από εσένα. Και μας λυπίζει πολύ και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουν το όλο αυτό, ας πούμε.
Εύχομαι και αυτοί που το κάνουν να μην το καταλαβαίνουν. Διότι αν το καταλαβαίνουν θα είναι χειρότερο το πράγμα.
Δεν μας φτάνει, ας πούμε, που ήρθε αυτό, τόσες αρρώστιες, τόσα πράγματα, τόσα προβλήματα που έχουμε. Και τώρα που στεγμάστε την εκκλησία μας, τον εκκλησιασμό μας. Δηλαδή μας βάζουν διπλά φορτία. Εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον τους. Εμείς αγαπούμε όλον τον κόσμο. Γιατί είμαστε χριστιανοί, αυτό διδάσκει ο μεγάλος διδάσκαλος μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
Ακριβώς.
Ναι. Γέροντα μου, θα ήθελα να, τώρα που είναι αυτές οι μέρες, να αναδείξουμε πιο πολύ και τον Άγιον Άσημο Αντισχύ, ο οποίος έζησε κοντά στους λεπρούς, τους υπηρέτησε. Και αν είναι να μας μιλήσετε λίγα λόγια, να γνωρίζετε κάτι για τον Άγιον, που είναι πνευματικός πατέρας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού.
Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Είναι πράγματι πολύ μεγάλη ευλογία ο Άγιος Άνθιμος της Χίου και τον αγαπώ και τον ευλαβούμε ιδιαίτερα και γνώρισα και μοναχές οι οποίες τον εγνώρισαν τον Άγιον Άνθιμο και άκουσα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν ακόμα αγιοκατανταχθεί επισήμως από την Εκκλησία περί αυτού του Αγίου, και έχουμε και κάποια από τα ιερά του Άμφια κοντά μας και θα παρακαλέσω εδώ στο σταθμό να γίνει μια μικρή εκπομπή που να μιλήσει για τον βίο του και για την διδασκαλία του αυτού του μεγάλου Αγίου, ο οποίος πραγματικά εδόξασε την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας και έγινε πνευματικός πατέρας του Αγίου Νικηφόρου και πολλών άλλων αδελφών Αγίων και αδελφών μοναχών και μοναζουσών. Έχουμε ένα αδελφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε.
Καλημέρα, Γερόντα.
Καλημέρα σας.
Έχω δύο απορίες, αν μου επιτρέπετε.
Μάλιστα, να ακούσουμε.
Βασικά, η πρώτη είναι σχετικά με την έννοια της υπακοής. Το ότι δεν πάμε στην εκκλησία, δεν το κάνουμε που υπακοή τώρα, αλλά επειδή επιβάλαμε μας το σωστά. Ενώ η υπακοή θα ήταν αν είχαμε και κάποια εναλλακτική λύση και επιλέγαμε το να μην πάμε στην εκκλησία.
Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια δυσκολία που δεν την επιλέξαμε. Και ίσως και δεν έχουμε και εναλλακτική λύση. Αλλά όμως, έστω και έτσι είναι τα πράγματα, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και αυτά τα πράγματα πνευματικά και να τα επεξεργαστούμε για την πνευματική μας ωφέλεια. Και να ταπεινωθούμε, να πούμε ότι για τις αμαρτίες μας ο Θεός επέτρεψε να στερηθούμε την Εκκλησία, διότι έπρεπε και εμείς να αξιολοποιήσουμε αυτό το μεγάλο αγαθό της παραστάσεως μας στη Θεία Λειτουργία και να μην την περιφρονούμε τόσο καιρό. Εάν οποιαδήποτε περίσταση που βρίσκεται στον κάθε άνθρωπο αξιοποιηθεί πνευματικά, όπως ακούσαμε να λέει ο Άγιος Πορφύριος, και έτσι έκαναν και οι Άγιοι μας. Ήταν ασθενείς και αυτοί, διότι ήταν γεροντάκια, ήταν φθαρτοί άνθρωποι, αλλά αξιοποιούσαν την ασθένειά τους και την χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο πνευματικό για την πνευματική τους ωφέλεια. Δεν έλεγαν ότι εντάξει, άνθρωπος είμαι αρρώστησα, δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά το αντιμετώπισαν πνευματικά και το χρησιμοποιούσαν για τη σωτηρία τους. Και έτσι λοιπόν και αυτά τα, και τα ακούσια, οι ακούσιοι πειρασμοί και οι ακούσιοι αγώνες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη σωτηρία μας. Και αν ο άνθρωπος μάθει να υπομένει και να αγωνίζεται, τότε δίδει πραγματικά στον Θεό τον χώρο για να μπορέσει ο Θεός να επεργαστεί τη σωτηρία μας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Γεροντά μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάκτηση που έκανε το German Oncology Center στο Facebook. Την έχουν αποδεχτεί από ό,τι βλέπω και σε πολλές αναρτήσεις και κοινοποιήσεις. Ο κόσμος το αποδέχεται, το θέλει πάρα πολύ. Φυσικά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που τώρα δεν θα πολεμούν εσάς, αλλά θα πολεμούν το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένα κέντρο υγείας κάνει αυτή την ανάρτηση και λένε ότι μα πώς είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται σαν Μητρόπολη Αρχιεπισκοπή ένα τόσο σπουδαίο κέντρο. Και λένε ας το κλείσουν και ας το κάνουν εκκλησία.
Μάλιστα.
Φυσικά τους απάντησε μια καρκινοπαθής η οποία έζησε και είπε ότι από τις προσευχές που έκανε εκεί μέσα που είχε τεράστιο πρόβλημα που ήταν καρκινοπαθής η γυναίκα είναι εκκλησία το ογκολογικό κέντρο.
Και εκκλησία είναι και ιερός και άγιος χώρος είναι ο χώρος εκείνος.
Τώρα δεν τους αρέσει γιατί έκανε την ανακοίνωση στο Γερμανικό Ογκολογικό.
Φανταστείτε αν την έκανε εγώ τι θα γινόταν.
Ναι, αυτό λέω.
Γι' αυτό είπα και στο φίλο μου τον γιατρό ότι καλύτερα να μείνουμε πίσω εμείς, διότι θα την αχθεί στον αέρα. Και μόνο που θα ακουστεί το όνομά μου θα γίνουν όλα βατερλό εκεί.
Σίγουρα, αλλά τώρα δεν μπορούν να πούν τίποτε και λένε ας το κλείσουν και ας το κάνουν εκκλησία. Αυτό λένε.
Εκτός και αν πούνε ότι ο Αθανάσιος τους έκανε πλήση εγκεφάλου και αυτούς.
Μάλιστα.
Μπορεί και αυτό να γίνει στο τέλος.
Μάλιστα.
Να είσαι καλά, αδελφοί μου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Πάτερ, καλημέρα. Ναι. Είμαι Λύση Μάχη, είμαι 7 χρόνια και βλέπω κακά όνειρα.
Λύση Μάχη
μου.
Τι
μπορώ να κάνω.
Τίποτα, να μην τα λαμβάνεις υπόψη σου. Μόλις ξυπνήσεις, να κάνεις το σταυρό σου, να λες το Πάτερ ημών και θα φύγουν όλα. Μην φοβάσαι καθόλου. Μην τα λαμβάνεις υπόψη σου, γιατί αν τα φοβάσαι, μετά θα τα βλέπεις συχνά. Μην τα φοβάσαι, κορούλα μου. Να κάνεις το σταυρό σου, να προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας μας και να τα ξεχνάς όλα. Όλα να τα ξεχνάς. Να τα διαγράφεις από το μυαλό σου. Ο Θεός μαζί σου, Λυσιμάχη. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Εγώ θέλω να αναφέρω ότι η μεγάλη ασθένεια ήταν μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος του 19. Αυτό που ζούμε τώρα είναι φάρμακο. Δεν είναι ασθένεια. Ανάλογα από το πεκλώδιο, θέλει.
Πολύ ωραία το μας το είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Αν το αξιοποιήσουμε πνευματικά, θα γίνει φάρμακο σωτηρίας βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάλιστα, επόμενος.
Ναι, καλημέρα, Πανεωράδη Ευχής.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Θα κάνω δύο ερωτήσεις.
Βεβαίως.
Από ό,τι έχουμε να ακούσει, ο Μητροπολίτης μόρφωσε ευλογία στους ιερείς να κινούν τους πιστούς στα σπίτια τους για όσους το ζητήσουν. Μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο στη Μητροπολή Μόρφου.
Μητροπολή Λεμεσού.
Ναι, στη Μόρφου. Ναι, στη Λεμεσού.
Μάλιστα.
Για να μην μείνει ο κόσμος ακινούντος το Πάσχα, αφού δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα είναι έτσι η κατάσταση.
Ναι.
Δεύτερο ερώτημα, δεν μπορεί να ζητηθεί από την κυβέρνηση να αφήσει τον κόσμο με μια διευθέτηση να κινήσουν λίγη-λίγη.
Μάλιστα.
Αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ μου. Σίγουρα και τώρα στη Λεμεσό, όποιος θέλει να κοινωνήσει, το ζητάει από τον ιερέα της ενορίας του και ο ιερεύς δεν αρνείται να κοινωνήσει τον αδελφό που θέλει να κοινωνήσει. Ασφαλώς, δεν είναι μόνο στη Μόρφου και είναι πολύ καλά που το κάνουν οι πατέρες μας εκεί και ο Άγιος Μόρφου πολύ ωραία σκέφτηκε και πολύ συνετά και πολύ όμορφα, αλλά σε κάθε Μητρόπολη πάντοτε, όχι μόνο τώρα, όταν ένας πιστός χριστιανός ζητήσει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, σίγουρα ο ιερέας θα πάρει τον Άγιον Άρτο και θα πάει να κοινωνήσει τον πιστόν εκεί που έχει ανάγκη. Βέβαια εννοείται ότι η πόλη μας, μια μεγάλη πόλη 200.000 κατοίκων, έχει πρακτικές δυσκολίες περισσότερες, αλλά εάν κάποιος αισθάνεται ότι είναι ανάγκη να κοινωνήσει, μπορεί να το ζητήσει και θα πάει ωραία να τον κοινωνήσει, αν και βέβαια δεν ξέρω κατά αυτό το πράγμα κατά πόσο θα μας το επιτρέψουν. Μέχρι στιγμής όμως δεν ακούσαμε κάποιον να το εμποδίζει. Τώρα, για το άλλο θέμα, για τη Θεία Κοινωνία στην Ανάσταση, είναι κάτι, αδελφέ μου, που το σκεφτόμαστε και ας μπούμε και στην επόμενη εβδομάδα να δούμε τι μέτρα επισήμως θα ληφθούν και πιστεύω ότι όλοι οι επίσκοποι μας και η Ιερά Σύνοδος θα κάνει τις απαραίτητες επαφές και θα λάβει τις δέωσες αποφάσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι έστω να κοινωνήσουν το Άγιο Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας. Πιστεύω ότι είναι κάτι που μας απασχολεί όλους και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει και ανάλογα θα πράξουμε. Θα υπακούσουμε στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα συσκεφθεί και θα αποφασίσει από κοινού τι θα κάνει στο θέμα αυτό. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα, Γέροντα.
Καλημέρα σας.
Με αφορμή το παιδάκι μου, βλέπει κακά όνειρα.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι τα όνειρα των παιδιών επηρεάζονται και από όλα αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Ακόμα και τα κινούμενα σχέδια που παρακολουθούν τα παιδιά πολλές φορές έχουν κακές εικόνες, κακά σύμβολα, κακά πρόσωπα. Γι' αυτό συμβουλεύω τους γονείς τώρα που έχουν χρόνο και είναι στο σπίτι να κάτσουν να ψάξουν να βρουν υλικό αθώων, αγνών, όπως βλέπαμε εμείς που είμαστε μικρά παιδιά, για να βάζουν τα παιδιά τους να βλέπουν. Υπάρχουν στο YouTube, αν ψάξουν, υπάρχουν πολλά βίντεο με τα παλιά τα κινούμενα σχέδια που βλέπαμε εμείς. Υπάρχουν και τώρα μοντέρνα, αλλά με όχι κακούς ήρωες και δαίμονες και τέρατα. Γι' αυτό θα είναι καλό νομίζω να αφιερώσουν λίγο χρόνο τώρα που είναι στο σπίτι να βρουν υλικό για τα παιδιά τους. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή αυτή η συμβολή που μας δώσατε και σίγουρα υπάρχουν στο χώρο του διαδικτύου και σε αυτά τα μέσα τα ηλεκτρονικά υπάρχουν δυνατότητες να αξιοποιηθούν πράγματα για το καλό και το συμφέρον, το πνευματικό και το ψυχικό των αδελφών μας και ασφαλώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα καλά για το παιδάκι μας και για το σπίτι μας. Και βέβαια όχι μόνο αυτά που βλέπουν τα παιδάκια τους βλάφτουν, αλλά και αυτά που ακούν από μας. Διότι αν μέσα στο σπίτι μας επικρατεί ανησυχία και αγωνία, μάλλον επικρατεί έτσι μια απώλεια ειρήνης, δεν έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας και έχουμε δυσκολίες και εντάσεις και θυμούς και νεύρα και λόγια παραπάνω, τότε τα μικρά παιδάκια απορροφούν όλη αυτήν την κατάσταση και δυσκολεύονται. Αλλά σίγουρα παιδάκια μικρά είναι, υπόκεινται και αυτά σε όλη την αγωνία που επικρατεί σε όλο τον κόσμο γύρω μας. Και καλό είναι τα παιδάκια μας να τα προφυλάγουμε, να μεγαλώσουν όμορφα, ειρηνικά, γεμάτα με καλές και άγιες εικόνες, και όσο μπορούμε να τα προφυλάσσουμε από τους κακούς ερεθισμούς και από τις κακές επιδράσεις που έχει το περιβάλλον μας πολλές φορές από εμάς τους μεγαλύτερους. Ας ακούσουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλημέρα, την ευχή σου.
Καλημέρα.
Λοιπόν, η πρώτη εγκύκλειος που έστειλες μετά την εθρόνησή σου το Πάσχα ήταν για να εκφράσεις τον πόνο σου που φεύγαν από την Εκκλησία μετά το Χριστός Ανέστη.
Θυμάμαι, μετά, θυμάμαι αυτό το πράγμα.
Μετά τις επανελειμμένες παρενέσεις σου, γιατί αγχωνούμαστε να φορτώσουμε στεφάνια των εσταυρωμένων, αγχωνούμαστε ποιος θα στολίσει τον επιτάφιο, πότε θέλει να περάσει ο επιτάφιος, αγχωνούμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε την Αγία Μπέρτη το πρωί γιατί πάει ένα χρόνο η Αγία Κοινωνία, να κάνουμε μια αυτοκριτική και να θυμηθούμε ότι ήταν πουλάει ο γέροντας ο Αθανάσιος, να κάτσουμε στις ακολουθίες Αγίας Εβδομάδας. Τώρα θέλοντας και εμείς, θα τις κάνουμε που σπίτι και θα τις κάνουμε καλύτερα. Επίσης, γέροντα μου, για ένα σύγχρονο Άγιον Κοινοβιάρχη, τον οποίο εγνώρισες πιστεύω πάρα πολύ από κοντά, τον γέροντα τον Εμιλιανό.
Ναι.
Τη Σιμωνό Πετράς,
ναι,
ο,
ναι.
ο οποίος σε μια ομιλία του για περί της ευχής που γινόταν στο Άγιον Όρος, λέει ότι, λοιπόν αδελφοί μου, ετοιμάσατε πνευματικά θυμιατήρια, ετοιμάσατε αρώματα μέσα στα ψυχά σας, διότι ο Θεός ούτε τον ήλιον εδιάλεξε, ούτε ηγάπησεν και ηρκέστη εις τον λαόν του Σολομώντος τον θεοπρεπέστατον εκείνον, τον κατέστρεψε. Γιατί, διότι θέλησεν οίκος του να είναι δια της ευχής η καρδία του κάθε ενός από εμάς.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ, γέροντά μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για αυτά που μας είπες, τα οποία είναι πολύ ωφέλιμα και μας θυμίζουν πραγματικά την θλιβερή μας πραγματικότητα, η οποία είναι όπως την περιέγραψες, και ό,τι και αν μας συμβεί, με ταπείνωση και με μετάνοια μεγάλη και αυτομεμψία, να κάνουμε υπομονή και θα περάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Καλημέρα σας, γέροντα.
Καλημέρα.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές σας συμβουλές και για την αγάπη σας. Θα ήθελα όμως, είχα ορισμένες απορίες να μου τις απαντήσετε.
Μάλιστα.
Ναι. Ήθελα να ξέρω, είναι δυνατόν ποτέ μέσα στην Εκκλησία να αρρωστήσουμε, να κολλήσουμε ένα από τον άλλον? Εκεί είναι ο Χριστός. Μας είπαν ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτό. Είναι οι Άγιοι, είναι η Παναγία. Είναι όλος ο χώρος αγιασμένος. Είναι ποτέ δυνατόν να αρρωστήσουμε μέσα στην Εκκλησία και μας έκλεισαν την Εκκλησία?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, σίγουρα για μας που πιστεύουμε, ή για μην πούμε έτσι, να πούμε για αυτούς τους αδελφούς μας που πιστεύουν, αυτό είναι όπως το πιστεύουν, έτσι γίνεται. Αλλά αυτή η οικονομία που έκαμε η Εκκλησία και απεδέχθηκε το κλείσιμο των ιερών ναών τρόποντινα από το κράτος, που είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεχθούμε, αλλά το απεδέχθηκε και η Εκκλησία αφού έτσι έγινε, το έκανε όχι για τους πιστούς αλλά για τους αδυνάτους. Διότι υπάρχουν και αδελφοί αδύνατοι στην πίστη, οι οποίοι δεν το αισθάνονται και δεν το πιστεύουν αυτό που λέτε, και μετά όπου θα εξαπλώνονταν ο Υιός, θα ευλασφημούσαν τον Χριστό και θα κατηγορούσαν την Αγία μας Εκκλησία ότι η Εκκλησία με την νοοτροπία της και με την θέση της έχει διασπείρει τον ιό των θανατηφόρων και θα σκανδάλιζαν τους αδερφούς μας και τους ασθενείς και όλους αυτούς που θα ταλαιπωρούνταν από την ίωση αυτή. Εδώ βλέπετε συμμορφωθήκαμε και για έναν εσπερινό που έγινε σε όλη την Κύπρο και σε ώρα κατάλληλη και πριν από το διάταγμα του Προέδρου και ήταν σύμφωνα με τις διατάξεις και τον νόμο και μέχρι σήμερα μας βρίζουν, μας κακολογούν, σκανδαλίζουν τον κόσμο λέγοντας ότι εμείς, η Εκκλησία, οι Επίσκοποι, εγώ δηλαδή βασικά και ο Άγιος Μόρφου και κάποιοι άλλοι Επίσκοποι είμαστε αυτοί που είσαι τους σκοταδιστές. Μέχρι και δολοφόνων εμένα με είπε ένας δημοσιογράφος επίσημα από την τηλεόραση. Πώς με είπε, προμελέτης του δολοφόνου, κάπως έτσι με είπε. Εντάξει, ας μας πει, δεν μας πειράζει. Αδελφοί μου, αυτό το μέτρο δεν έγινε για τους πιστούς, αλλά για τους αδυνάτους στην πίστη να μην σκανδαλίζονται.
Εντάξει, ας ανοίξουν οι εκκλησίες και να πηγαίνουν αυτοί που πιστεύουν ότι δεν θα πάθουν κακό.
Ναι, αλλά μετά που θα βγούμε στον κόσμο και θα μας πούνε κόλλησες μέσα στην εκκλησία και τώρα κυκλοφοράς παντού και διασπείρεις τον ιό. Δεν είναι ο θέμα ότι θα κολλήσουμε εμείς. Μας βγάζουν ότι θα κολλήσουμε και τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Προσεύχεστε να περάσει. Προσεύχεστε να περάσει.
Ναι, να μην λυπάστε που σας καταδιώκω.
Όχι, δεν λυπούμε. Δεν λυπούμε. Μα δεν είμαι σαν τον Χριστόν εγώ. Δεν λυπούμε, παιδί μου.
Είστε ένας ακόλουθος του. Πώς να το πω.
Μάλιστα. Ένας αχρίος δούλος.
Όχι.
Ναι, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρομαι, εγώ μιλώ.
Ναι.
Καλημέρα, την ευχή σου.
Καλημέρα, αδερφέ.
Ήθελα βασικά να ρωτήσω για τα δάκρυα στην προσευχή. Έρχονται από μόνα τους με την ποσότητα ή με την ποιότητα της προσευχής. Συζητούμε τα από το Θεό και αν είναι εγωιστικό να τα ζητούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
Παρακαλώ, αδερφέ μου. Τα δάκρυα στην προσευχή είναι όπως η βροχούλα που πέφτει στη γη και μετά φυτρώνει το χορτάρι και φυτρώνουν τα ωραία σπέρματα των καρπών και αναζωογονείται η γη και τα δέντρα και δίδουν τα δέντρα καρπούς πολλούς. Αλλά δάκρυα δεν είναι μόνο τα εξωτερικά δάκρυα, διότι καμιά φορά και αυτά μπορεί να είναι εύκολα σε ένα χαρακτήρα και δυσκολότερα σε άλλο χαρακτήρα. Ο σκοπός δεν είναι τα δάκρυα, ο σκοπός είναι η μετάνοια. Η μετάνοια να υπάρχει στην ψυχή μας. Και αν υπάρχει μετάνοια, τότε θα έρθουν και τα δάκρυα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ένα ωραίο λόγο περί δακρύων. Είδα κάποιον, λέει, που εθρηνούσε επειδή δεν είχε δάκρυα. Και τον εμακάρισα, λέει, διότι χωρίς να ξέρει είχε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό. Έκλαιγε επειδή δεν έκλαιγε. Δηλαδή ταπεινωνόταν και εθρηνούσε και μετανοούσε επειδή δεν είχε δάκρυα, ήταν απλός άνθρωπος. Αλλά τελικά είχε αυτό που ήταν το πραγματικό νόημα. Το πένθος της μετανοίας. Μας χρειάζεται λοιπόν μετάνοια, όχι δάκρυα φυσικά και αυτά είναι ωραία και χρήσιμα και ξεκουράζουν τον άνθρωπο και καλό είναι να κλαίμε. Τα δάκρυα μας ξεκουράζουν, μας εκφράζουν, μας ευλογούν, μας αγιάζουν. Τα δάκρυα είναι ευλογία Θεού, αλλά και αν κάποιος δεν τα έχει, αλλά έχει μετάνοια, αυτό πρέπει να ζητά, μετάνοια. Διότι υπάρχουν και κάποια δάκρυα ανθρώπινα, τα οποία εύκολα έρχονται σε κάποιους συναισθηματικούς χαρακτήρες και νομίζουν ότι είναι τα δάκρυα που περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες. Άλλα τα δάκρυα των Αγίων και άλλα τα δάκρυα των ευαισθητών και ευσυγκίνητων ανθρώπων. Όλα είναι καλά και ωφέλιμα, αλλά σίγουρα εκείνο που κάνει πνευματική εργασία δεν είναι τα δάκρυα ως δάκρυα, ως γεγονός δακρύων, αλλά η μετάνοια. Η μετάνοια, το πνεύμα της μετανοίας, το πνεύμα της κατανοήξεως, το πένθος για τις αμαρτίες μας, για την αποστασία μας από τον Θεό Πατέρα μας. Αυτό είναι που μας επεργάζεται την πνευματική εργασία στην ψυχή μας. Ακούσουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλημέρα, την ευχή σας.
Καλημέρα σας.
Ελένη από Πάφων.
Ναι, Ελένη.
Σας στέλνει και η Ελένη τις ευχές της, σας ακούει και σας χαίρεται.
Ευχαριστώ, Ελένη μου, και να της πεις της γιαγιά σου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου τη μεγάλη και το σεβασμό μου.
Να σου μεταφέρω. Γέροντα μου, θέλω να σας ρωτήσω μια ερώτηση. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ταπείνωση για να ασκούμε με περισσότερη θέρμη την καρδιακή προσευχή?
Πολύ ωραία, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ταπείνωση, Ελένη, την αποκτούμε μέσα από την εκκοπή του θελήματος. Όταν κόβουμε το θέλημά μας, όταν απαρνούμαστε τον εγωισμό μας, όταν κάνουμε αυτό που αρέσει όχι σε εμάς, αλλά στον αδελφό μας, όταν υπακούμε στην Αγία μας Εκκλησία, στις Άγιες Εντολές του Χριστού, στους Ιερούς Κανόνες των Πατέρων μας, τότε όλη αυτή η κοπή του θελήματος και η διακονία των αδελφών μας, όπου και αν βρισκόμαστε, και η καταπάτηση του εγωιστικού θελήματος, τότε πράγματι όλα αυτά απεργάζονται την ταπείνωση και η ταπείνωση φέρνει την ευχή στους ανθρώπους που αγωνίζονται και η ευχή του Χριστού μένει στις καρδιές των αγωνιστών αδελφών. Γι' αυτό λοιπόν ταπείνωσης, μετάνοια, εκκοπή θελήματος, εργασία πνευματική. Να απαρνηθούμε τον εγωισμό μας, τα θελήματά μας, τις γνώμες μας, τις προτιμήσεις μας, όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά για την αγάπη των αδελφών μας, για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη της σωτηρίας μας. Ακούσουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, μπρος.
Μάλιστα.
Ναι, λέγουμε Παναγιώτη Χαραλάμπους.
Ναι, Παναγιώτη.
Την ευχή σου, πάτερ μου.
Το κύριο αδελφέ μου.
Ευχαριστώ. Μήπως όλο αυτό το θέατρο που κάνουν, πάτερ μου, είναι να μας παραμυθιάζουν και να μας βγάλουν έξω από την εκκλησία για να μην μπορούμε να κοινωνήσουμε. Αύριο, πάτερ μου, αυτό είναι το εύκολο. Αύριο πονάρτη. Είναι γραμμένο, πρέπει να γνωρίζουμε τα γραφάς, ότι είναι γραμμένο ότι η έλευση του Αντίχριστου είναι αυτή μια μέρα. Μήπως το εύκολο δεν μπορούμε να κάνουμε και το δύσκολο να μπορούμε να το κάνουμε.
ναι.
Με συγχωρείτε, πάτε μου, είναι η άποψη δική μου.
Πολύ καλά, αδερφέ μου, πολύ καλά.
Ναι. Ευχαριστώ, πάτε μου.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Η Παναγία μαζί σου, αδερφέ μου. Σίγουρα, όπως καλά σκέφτεσαι, πρέπει να έχουμε την καλή ανησυχία για το τι Θεό γενέστε ανά πάσα στιγμή, αλλά και το τι μέλη να προκύψει από όλη αυτή την ιστορία. Αλλά αδελφέ μου, μη φοβάσαι. Εάν είμαστε στην υπακοή της Εκκλησίας, αυτό είναι το κριτήριο. Τώρα υπακούμε στην Εκκλησία και όχι μόνο σε μία τοπική Εκκλησία, αλλά σε όλες τις Ορθόδοξες κατατόπους Εκκλησίες του Χριστού μας. Όταν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, μη φοβάστε. Αυτό είναι η ασφάλεια. Όταν η Εκκλησία μας λέγει «κάμετε υπομονή και μείνετε στο σπίτι σας και εμείς κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία», είναι ασφάλεια. Εάν κάνουμε το θέλημά μας και κάνουμε αυτό που λέει ο λογισμός μας και αυτό που λέει η δική μας λογική και η δική μας γνώση, αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρουμε αν θα βγει σωστό ή αν θα βγει λάθος. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Τώρα είμαστε υποταγμένοι στην εντολή της Εκκλησίας. Αυτό έχει για μας μεγάλη ασφάλεια. Εάν δεν είναι η Εκκλησία, σίγουρα δεν θα είχαμε ασφάλεια. Αλλά αφού η Εκκλησία μας το λέει και η Εκκλησία μας το ζητά, υπακούοντας την Εκκλησία είμαστε εν ασφαλεία και εν επιγνώση το τι γίνεται καθημερινά γύρω μας. Μην ανησυχείτε. Μείνετε ενωμένοι με την Αγιωτά την Εκκλησία μας και μην ανησυχείτε. Έχουμε αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Hello.
Μάλιστα.
Καλημέρα, γεροντά μου, τις ευλογίες σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε που μας δίνετε δύναμη. Ο Θεός να σας δίνει για να μας την δίνετε κι εσείς εμάς. Σήμερα στην εκπομπή σας είχα ακούσει με χαρά ότι μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να κοινωνήσουμε τα Θεία Μυστήρια. Με αυτό που είπατε, με την πρωτοβουλία που παίρνει ο Άγιος Μόρφου και εσείς. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ το είχα σκεφτεί σήμερα το πρωί. Επειδή ζω στη Λεμεσόν, αλλά κατάγομαι από χωριό της επαρχία του Λεμεσού. Εκεί ζει ο πατέρας μου και μεταβαίνω τακτικά εκεί. Εκεί εκκλησιάζομαι.
Σε χωριό.
Στο χωριό, ναι. Και ήθελα να παρακαλέσω τον ιερέα της εκκλησίας, επειδή ο αριθμός των κατοίκων είναι πολύ μικρός, δηλαδή μπορεί να πάνε 10 άτομα στην εκκλησία. Αν μπορεί να με μεταλάβει την Αγία εβδομάδα, Μεγάλη Πέμπτη. Και μετά σκέφτηκα ότι είναι εγωιστικό εγώ να τακτοποιήσω τον εαυτό μου με τη Θεία Κοινωνία, ενώ οι άλλοι μου αδερφοί, η οικογένεια μου, τα μωρά μου να μην κοινωνήσουν. Μετά όμως άκουσα από την εκπομπή σας ότι μπορεί κατά κάποιον τρόπο να το διευθετήσουμε. Ήθελα τη συμβουλή σας. Εν τω μεταξύ, να κοινωνήσω δίχως να εξομολογηθώ. Πώς μπορείτε να με συμβουλεύσετε να προχωρήσω σε αυτήν την... θέλησή μου, ήθελα τη συμβουλή σας, γεροντά μου.
Να είστε καλά, αδελφοί μου. Και τα δύο που σκέφτηκες είναι και τα δύο σωστά, εξαρτάται πώς το βλέπει καθένας. Και κάποιος που λέει «εγώ θα κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι αδελφοί μου και θα στερηθώ τη Θεία Κοινωνία αφού στερούνται όλοι οι άλλοι και θα συμπάσχω και θα λυπηθώ και θα πονέσω μαζί με τον πόνο και τη θλίψη των υπολείπων αδελφών», και αυτός καλά πράττει. Και άλλος ο οποίος λέει «αφού έχω τη δυνατότητα να κοινωνήσω, ετοιμάζομαι και κοινωνώ», και αυτός καλά πράττει αφού έχει καλή διάθεση και αγνά και ευγενή ελαττήρια και κίνητρα. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσετε με τον πνευματικό σας. Υπάρχουν τα τηλέφωνα σήμερα και τόσοι άλλοι τρόποι και μηνύματα και χίλια δυο άλλα πράγματα, και να πάρετε την ευλογία του πνευματικού σας για το πώς θα πράξετε. Και αν ο πνευματικός σας πει ότι μπορείτε να κοινωνήσετε και από το σπίτι σας, μπορείτε να παρακαλέσετε τον ιερέα της κοινότητας να σας κοινωνήσει. Αν ο πνευματικός σας πει να κάνετε υπομονή και θα έρθει η ώρα που θα κοινωνήσουμε στην Εκκλησία μέσα από την μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, κάνετε όπως σας πει ο πνευματικός σας. Δεν είναι αυτό πράγμα το οποίο άφτεται τη σωτηρία μας, διότι ό,τι και να κάνουμε, το κάνουμε μέσα από την υπακοή στα δεδομένα και γνώση της Αγίας μας Εκκλησίας. Μάλιστα. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Πανιερώτατε μου τις ευλογίες σας.
Μάλιστα.
Πανιερώτατε μου, ονομάζομαι Μαρία και ακούω την εκπομπή που μας δίνεται δύναμη και θάρρος και περνούμε τις δύσκολες ημέρες. Εγώ λυπούμαι πάρα πολύ που έστασε αυτά τα πράγματα και σας καταγγείλασε εκείνη την ημέρα που ήταν της Παναγίας μας, της μεγαλοδύναμης μου, της Παναγίας. Εγώ θέλω να πω ότι εσείς, ο Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, οι παπάδες, όλοι αυτοί αντιπροσωπεύετε το πρόσωπο του Πανάγαθου Θεού. Και λυπούμε που ήρθαν τα πράγματα έτσι και σας ελπίσας. Σας ευχαριστώ πανιερώτατε.
Να είστε καλά, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε για τον καλό λογισμό που έχετε και για τα καλά σας λόγια. Να προσεύχεστε, παρακαλώ, για τους αδελφούς μας, για τους επισκόπους μας, για τον αρχιεπίσκοπό μας, για τους μητροπολίτες μας, για τους ιερείς μας, τους μοναχούς, τις μοναχές, τους κληρικούς όλους, για όλον τον κόσμο να προσεύχεστε, να μας φυλάξει ο Κύριος από τον θανατηφόρον ιό, όχι μόνο τον κορονοϊό, αλλά και από τον ιό της αμαρτίας, που είναι εκεί ο πραγματικός θάνατος μέσα στην αμαρτία, στον αιώνιο χωρισμό από τον Δεσπότη Χριστό, και να δώσει ο καλός Θεός την ευλογία Του και τη χάρη Του στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Το ότι μας κατηγορούν, αυτό δεν πειράζει, αδελφοί μου. Βέβαια βλάφτει τις ψυχές των αδελφών μας εκείνων, αλλά εμάς δεν μας βλάφτει, μας ωφελεί πνευματικά και εξοφλούμε και εμείς καμιά από τις πολλές αμαρτίες που έχουμε. Ας ακούσουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γέροντά μου, την ευχή σας. Εγώ ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, κάτι που είπε η πρώτη ακροατρία σήμερα. Ας πάμε να κοινώνει και αξιωμολόγητη ενώπιον του Θεού. Όπως ακούσαμε προχθές την νύχτα των βίων της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μία φορά ανεκοινώνησε μόνο στα 47 χρόνια της μετανοίας της. Και ό,τι και να λέουν οι επιδημιολόγοι, ότι να νοσήσουμε όλοι και όλα αυτά, πολλά αισιόδοξα αυτά τα πράγματα, να μην τα ακούμε. Τον τελευταίο λόγο τον έχει μόνο ο Θεός. Και αν από τους αδερφούς μας, τους χριστιανούς, ακούμε τούτα όλα τα αισιόδοξα, εμείς που δεν έχουμε τόσες γερές ρίζες, είμαστε πιο μικροί, δεν έχουμε βάσεις πνευματικές, πού θα πάμε να σταθούμε?
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι γεγονός ότι, όπως τα λέτε, είναι πολύ ωραία, διότι δεν πρέπει να εισπύρουμε τον πανικό και στα χέρια του Θεού είναι η ζωή μας και ο εαυτός μας και τα παιδιά μας και, όπως το λέμε και το λέει και η εκπομπή μας, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στα χέρια του Θεού είναι ο κόσμος όλος και όχι στα χέρια του κοροναϊού. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλημέρα, την ευχή σας.
Καλημέρα.
Θέλω να ρωτήσω, ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς είχε πει ότι ο εκκλησιασμός είναι ανάγκη της ψυχής, ότι όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιδείξιον άστον που είναι ο λόγος του Θεού, τα άχρα, τα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τούτα βασικά βρίσκονται στην εκκλησία. Και ήθελα να ρωτήσω πώς, κατά πόσο, σε ποιο βαθμό μπορεί να συγκριθεί ή αν συγκρίνεται βασικά το να εκκλησιαζόμαστε μέσα στο σπίτι του Θεού που ενώ η ιερέα είναι η Αγία Τραπέζα, τα λείψανα των Αγίων, τα ούλα, με το να κάνουμε την προσευχή μας στο σπίτι.
Πολύ καλή σκέψη σου. Ναι, πολύ καλά να το σκέφτεσαι. Είναι πράγματι ο ναός κάτι των αντικατάστατων, αλλά όμως όταν υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν μπορούμε να πάμε στον ναό ή δεν έχουμε ναό ή μας απαγορεύουν να πάμε στον ναό, τότε εκεί που είμαστε γίνεται ναός του Θεού, όπου και αν είμαστε. Να σας πω για ένα μεγάλο Άγιο που θα ήθελα να τον διαβάσουμε κάποια στιγμή, το βιβλίο του, τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό, ο οποίος ήταν μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου και πήγε στην Ρωσία απεσταλμένος και προσκεκλημένος των Ρώσων χριστιανών για να διορθώσει τα λειτουργικά βιβλία, και εκεί από ένα πειρασμό τον εφυλάκισαν και έμεινε 30 χρόνια στη φυλακή. 30 χρόνια δεν του επέτρεπαν να κοινωνήσει και να πάει στην εκκλησία γιατί τον είχαν για αιρετικό. Και αυτός έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητας με την υπομονή και με την ταπείνωση και με την υπακοή σε αυτά τα οποία γινόντουσαν γύρω του. Μην ανησυχείτε αδελφοί μου, υπακούετε στην Αγία μας Εκκλησία. Κάνετε υπομονή και προσευχή. Δεν θα παραμείνει αυτή η κατάσταση για πολύ καιρό. Θα περάσει. Είναι μια δοκιμασία. Είναι μια ταλαιπωρία άχρη καιρού. Θα παρέρθει. Η Αγιωτάτη μας Εκκλησία παρακολουθεί τα πάντα με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό και με πολύ φόβο Θεού. Δεν θα αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να έχει και αυτή την δική της παρέμβαση. Αλλά είπαμε όλοι μας να κάνουμε μια υποταγή σε αυτήν την ανθρώπινη περίσταση άχρη καιρού, μέχρι να δούμε πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Όλοι να συνεργαστούμε όλοι για το κοινό καλό, υπακούοντας στις υποδείξεις της πολιτείας μας, στις υποδείξεις των επιστημόνων και σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διάθεση κακή. Δεν το κάμανε από κακή διάθεση για να μας ταλαιπωρήσουν, αλλά μάλλον από καλή διάθεση και από μία υποχρέωση το έκαμα για να προστατεύσουν τον κόσμο και τον τόπο μας και την πατρίδα μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, αδερφή μου.
Εγώ μιλάω στο τηλέφωνο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Τηλεφωνώ από Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ήθελα να σας πω ότι εντάξει, να μην πάμε στην εκκλησία. Γιατί να μην τελούν οι θείες λειτουργίες και κλεισμένων των θερών. Η ευλογία της θείας λειτουργίας είναι πολύ μεγάλη.
Μάλιστα.
Γιατί να μην τελούνται έστω και κλεισμένων των θερών.
Μάλιστα.
Ή να λέω τον εφημέριο, αφού θέλω εγώ να κοινωνήσω, να έρθει να κοινωνήσει την οικογένειά μου και εμένα. Όποιος θέλει κοινωνάει, έτσι δεν είναι, πάτερ μου.
Ναι.
Αυτό μου... ήθελα να ρωτήσω και κάτι.
Μάλιστα.
Όταν είπατε χθες ότι για το φόβο των Ιουδαίων οι μαθητές κλείστηκαν και ο Θεός τους ευλόγησε και δεν τους κατηγόρησε. Mm. Ναι, αλλά ένας μαθητής του, ο Ιωάννης, στάθηκε κάτω από το Σταυρό και πήρε για δώρο, σε εισαγωγικά, τη μητέρα του.
Ναι.
Και οι πολλοί κάναν καλά και ο ένας έκανε καλά. Και ακόμα μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μια φορά ήταν ένας γονέας με ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας,
ναι.
Είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, και ένας γέροντας από το Άγιο Όρος, το άκουσα που είπε, είπε ο γονέας, γέροντα, το παιδί μου θα γίνει καλά. Και είπε εκείνος, αυτό παιδί μου θέλει πολύ προσευχή. Έφυγε απορριμμένος ο άνθρωπος, δεν πολύ κατάλαβε. Τώρα εγώ ρωτώ, τι εννοούσε ο γέροντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ την ευχή σας.
Να είστε καλά. Για το πρώτο που είπατε, να σας πληροφορήσω ότι στην Κύπρο η πολιτεία μας επιτρέπει να τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, τις Θείες Λειτουργίες και τις Ιερές Ακολουθίες μας και κλεισμένων των θυρών. Και έτσι τελούμε όλες τις ακολουθίες κανονικά εμείς ιερείς και κλεισμένων των θυρών, και έχουμε μια ανάπαυση και έχουμε μια ελπίδα ευλογίας του τόπου από τη Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορούσε να γίνει στον ελλαδικό χώρο, δεν ζω εκεί, δεν είμαι αρμόδιος, οι εκεί αδελφοί μας και οι διοικούντες των μητέρα πατρίδα μας ασφαλώς γνωρίζουν καλύτερα από μας. Και να είσαστε βέβαιοι ότι οι επίσκοποι μας έχουν την καλή αγωνία και την ανησυχία για το ποιμνιό του Θεού που ευρίσκεται στον Εκκλησία της Ελλάδος, και εκείνο που θα μας βοηθήσει είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στους ποιμένες μας και να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία μας. Και βέβαια, εάν κάποιος θέλει να κοινωνήσει και αυτό είναι δυνατόν και μπορεί να γίνει, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω εκεί οι συνθήκες και οι νόμοι και οι διατάξεις τι λένε. Σε εμάς εδώ μπορεί να γίνει με μια προσοχή στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Το δεύτερο, για το θέμα του παιδιού που είπατε ότι χρειάζεται πολύ προσευχή, πράγματι υπάρχουν περιστάσεις και περιπτώσεις που χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας για πάρα πολλούς λόγους. Όπως θυμάστε και διαβάσαμε και στη Δευτέρα Κυριακή, νομίζω, ή στην Τετάρτη, το Ευαγγέλιο του παιδιού εκείνου που δεν το θεράπευσαν, δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν οι μαθητές του Χριστού, και όταν πήγαν στον Χριστό τους είπε ότι το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία. Δηλαδή αυτή η περίσταση του παιδιού εκείνου που δεν θεραπεύτηκε χρειαζόταν και πολύ πνευματικό αγώνα και νηστεία και προσευχή για να θεραπευτεί. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πράγματι χρειάζεται μεγάλος αγώνας και μεγάλα μέτρα αγιότητος για να θεραπευτεί κάποιος άνθρωπος. Αυτά βέβαια τα ξέρουν οι πνευματικοί πατέρες και οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι του Θεού. Έχουμε τον τελευταίο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλόγησον γέροντα.
Ο Θεός να σας ευλογεί, παιδί μου.
Από το πόσο φρύτουν και εξίστανται οι όποιοι κύριοι κατηγορούν τους προσευχόμενους και τους ιερωμένους μας, απλά νομίζω ότι επιβεβαιώνουν το πόσο τους πλήττει η δύναμη και η αλήθεια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που όλοι εκείνοι υπηρετούν. Και αν μου επιτρέπετε, γέροντά μου, να διαβάσω ένα απόσπασμα από την αγαπητή Μαρία Μουρζά, σε καιρούς απαράκλητους. Νομίζω ότι τα λεγόμενά της είναι δυνατά και μας τονώνουν πολύ στις μέρες που ζούμε.
Βεβαίως.
Σχετικά με την προσευχή.
Βεβαίως.
Η προσευχή είναι τηλεχειριστήριο ύψης της εμβέλειας που μπορεί ο καθένας μας να το χειριστεί. Από τη θέση που είμαστε, χωρίς να ταξιδέψουμε κανένα ταξίδι, μπορούμε να φτάσουμε όπου θέλουμε. Μπορούμε να διασφαλίσουμε τις ζωές αυτών που αγαπάμε. Αυτούς που δεν μπορούμε εμείς, όσο και αν θέλουμε να βοηθήσουμε, αυτούς όταν γονατίζουμε, τους βρίσκουν οι άγγελοι και τους σκεπάζουν. Όταν ο Χριστός πάψει να είναι αόριστη δύναμη για μας, όταν ο Χριστός γίνει και για μας αυτό που είναι, δηλαδή πρόσωπο, τότε η προσευχή μας γεννάει, τελεσφορεί, γιατί πυροδοτείται από τη ζωντανή μας σχέση με τον ζώντα Χριστό. Έχει η προσευχή μας τη δύναμη να σπάσει τους κωδικούς πρόσβασης και να μας βάλει στο διαδίκτυο του ουρανού. Και τελειώνω.
Μάλιστα. Δεν σας ακούμε.
Όσο αυξάνει η προσευχή μας, τόσο αυξάνει και η χωρητικότητά μας. Όσο αυξάνει η προσευχή μας, τόσο πλαταίνει η καρδιά μας. Ίσως είναι καιρός να βγούμε από το διαδίκτυο της γης και να μπούμε στο διαδίκτυο του ουρανού, να αναζητήσουμε τους Αγίους. Μόνον η προσευχή έχει τη δύναμη να μας συντονίσει με του Θεού τη συχνότητα. Μόνον η προσευχή έχει τη δύναμη να ενεργοποιήσει την ισχυρότατη τηλεπικοινωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Μόνον η προσευχή, η γενωμένη με τα βεβαίας ελπίδος, καθώς λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, κάνει το διάβολο να τρέμει και τους ακατεύει όλα τα σχέδια. Ίσως είναι ώρα να καταλάβουμε ότι μόνο η προσευχή μπορεί να μας δώσει δωρεάν μηνύματα, δωρεάν κλήσεις προς όλα τα δίκτυα της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, χωρίς μηνιαία συνδρομή και χωρίς καμία χρέωση. Ίσως είναι ώρα να καταλάβουμε όσο ισχύει ακόμα η προσφορά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, και να προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ, αδελφοί μου, που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Έχουμε τελειώσει και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού. Σας υπενθυμίζω το βράδυ 8:35 ότι θα γίνει αυτή η καλή προσπάθεια να ψαλεί ο ύμνος της Παναγίας Υπερμάχο από τα μπαλκόνια μας, κρατώντας αναμένα κεριά, πρωτοβουλία του Ογκολογικού Κέντρου της Λεμεσού, του γιατρού του Ζάμποκλου και πολλών άλλων αδελφών μας και της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, σαν μια προσευχή στην Παναγία και μια ελπίδα και θάρρος και ένα ψυχή στον κόσμο μας. Το βράδυ, 9 η ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, στην εκπομπή μας. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.